He esittävät lopun ajan kuvaelmaansa kerta toisensa jälkeen, lakkaamatta, kunnes jonakin päivänä kuvat menettävät voimansa, tyhjenevät, ja maailma on äkkiä toinen, yhtä vapaa kuin kielensä.
Riikka Pelo, se on virke, kaikki elävä romaanin, itse asiassa hyvin sieltä lopusta. Miksi se aloitti luomiskertomuksen?
Se on mulle hyvin tärkeä virke, johon kiteytyy paljon tästä romaanista ja mun pyrkimyksistä, joiden äärelle olen halunnut tulla. Mä etsin niitä sanoja vielä viimeisen yön ennen painoonmenoa, mutta sitten kun mä sen aamulla olin jo palannut torpalleni Porvooseen, niin siellä metsän keskellä, tai mä tiesinkin, että kyllä se, että siellä se löytyy, että se ei kaupungin kohinassa löydy, että mun täytyy niin kuin viedä tämä mukanani sinne tämä lause ja tehdä se, ajatella se siellä loppuun se mun keittiön pöydän ääressä. Näin tapahtui, kyllä se sieltä tuli.
Kaikki elävä kertoo ihmisistä, jotka on ajettu oikeuksien, yhteisön ja lain ulkopuolelle. Alan on parikymppinen kurdi, paperiton turvapaikanhakija jossain Helsingin kaltaisessa kaupungissa. Aura on teinityttö, joka rajujen vaiheiden jälkeen joutuu koulukotiin ja karkaa sieltä. Ellen on kielentutkija, Auran äiti, joka menettää huoltajuuden. Näiden kolmen henkilön tarinat yhdistyvät romaanissa. Yksi romaanin teemoista on kieli. Kaikki elävä kuvaa sitä, miten kieli on yhteydessä eettisiin kysymyksiin, ihmisen perusoikeuksiin. Kaikki elävä kirjalla on myös hyvin vahva myyttinen taso. Kirjassa kulkee esimerkiksi tarina uhrattavista lapsista. Tämä romaani on myös kirja kuolemasta. Kuolema on kaikkialla meidän ympärillämme. Se haluaa, että me tanssimme sen kanssa, ajattelee 15-vuotias Aura. Riikka Pelo, minkälaiset havainnot on saaneet sinut kirjoittamaan tämän kirjan?
Romaani lähti aika isoista teoreettisista kysymyksistä liikkeelle. Mä olin kiinnostunut tällaisesta käsitteestä kuin homo sacer, pyhä ihminen. Ihminen, joka voidaan tappaa vailla rangaistusta, mutta jota ei voida uhrata. Tällä käsitteellä on esimerkiksi koitettu ymmärtää meidän nykyisten paperittomien tilannetta, heidän oikeudettomuuden tilaansa, mutta se on käsite, joka tulee roomalaisesta lainsäädännöstä, mutta ehkä myöskin sitten vielä sieltä pakanallisemmasta yhteiskunnasta ja heidän uhrikäytännöistään. Ja nämä asiat kiinnosti mua kauhean vahvasti niin kuin tiedollisesti, mutta ennen kuin mä niin kuin pääsin tämän niin kuin romaanin ydinalueille, niin silloin mun piti tuoda se niin kuin henkilöiden kokemuksen tasolle ja myöskin liittymään henkilöiden ja kielen väliseen suhteeseen. Niin kuin sanoit, että eettisiin kysymyksiin, jotka tulee kielen piiriin. Kun mä pääsin jotenkin tämmöisen teoreettisen kysymisen pinnan alle, silloin musta niin kuin alkoi tuntua, että nyt mä oon siellä, niin kuin siellä, mistä se proosa alkaa kummuta. Ja saan auki semmoiset suonet, josta lähtee kuulumaan ääniä, jota mä haluan seurata. Ja silloin ne alkaa ne henkilöt tavallaan viedä sitä kertomusta ja kertomista kysymistä eteenpäin. Niistä tulee niiden henkilöiden kysymyksiin. Ei ole enää mun kysymyksiä, joita mä käyn tarkastelemassa jossakin teoreettisessa opuksessa Giorgio Agambenin Homo Sacer-nimisen kirjasarjan parissa, vaan mun on kuulosteltava, että mitä nämä tarkoittaa näiden ihmisten olemisen kannalta.
Milloin ja missä se tapahtui?
Mä oon kirjoittanut hyvin paljon sellaisella pienellä torpalla, johon vetäydyin useampi vuosi sitten osa-aikaisesti työskentelemään Porvoon takamaille. Mutta osin myös mä olin esimerkiksi, mä olin Italiassa pariin otteeseen sekä tekemässä taustatutkimusta että kirjoittamassa residenssissä. Ja joitakin tämmöisiä hyvin olennaisia asioita mun mielestä myöskin tavoitin niitä Roomassa, Trasteveressä, Circolo Scandinavon residenssissä ja Mazzano Romanossa, johon itse asiassa tämä myyttinen taso ja myyttinen tarina sitten maisemallisestikin liittyy. Molemmissa mä olin vahvoja unettomia jaksoja ja kausia ja kuuntelin Trasteveressä valtavia niin kuin yöllisiä meteleitä ja meluja ja sitä kaupungin kohinaa, mutta et silloin alkoi osa äänistä myös kuulua mun korviini.
Riikka Pelo, muuttiko jotkut tietyt asiat sitä, mitä olit aluksi ajatellut tehdä? Sen mä muistan, että kirjasta piti tulla ensin tiiviimpi ja jotain kaikuja elokuvan puolelta.
alkuun mulla kulki rinnakkain tosiaan niin kuin ajatus, että mä työskentelen elokuvakäsikirjoituksen parissa ja sitten rinnalla ehkä vähän niin kuin salaa teen sitä proosaa ja tosin vähän semmoisena, niin kuin, että tutkin näitä henkilöitä, pääsen syvemmälle. Ja silloin ajattelin, että tästä voisi sitten sivussa syntyä semmoinen tiivis moraliteetti teos ajastamme. Mutta sitten kun mä lähdin seuraamaan näitä henkilöiden ääniä, kysymys tarkentui mulle, niin kyllä se sitten alkoi näyttäytyä jo aika pian, että mä, kyllä tästä runsas romaani tulee, tai että se, että mä pääsen semmoisiin syvyyksiin ja löydän sen kertomuksen sieltä, niin se vaatii tilaa. Ja nämä äänet vaatii tilaa, ja se, että mä voin niiden kautta jotenkin tulla jonkin uuden äärelle. Ja onneksi kustantamokaan ei halunnut millään rajoittaa tätä, vaan myös he tunnistivat sen, että tässä, koska on kyse tämmöisen erityisen kielen tutkimisesta ja luomisesta, niin se nimenomaan vaatii tilaa. Tämä oli semmoinen, mitä kustantaja sanoi.
Kieli on kirjan yksi teema, mutta kieli on myös tosi iso osa tietenkin sitä kirjoitettua tekstiä, siis se, miten kirjoitat. Tuleeko se sen prosessin mukana vai käytkö läpi jotain semmoisia ajatuskulkuja ennakkoon, että millä äänellä nämä henkilöt puhuvat? Tässä on kolme kertojaa, joilla on kaikilla hyvin oma äänensä, jonka lisäksi tässä on myös siihen myyttiseen liittyvä oma kerronnan tapansa.
Mulla on noiden aikaisempien romaanien kohdalla ollut sellainen, että mä oon niin kuin lähtenyt semmoista vahvasta niin sanotusta kielellisestä näystä. Se niin kuin johdatti sitä kirjoittamista, mutta näiden henkilöiden osalta se ei tullut niin päin, vaan mun piti lähteä tavallaan etsimään ja tutkimaan ja löytämään sitä erilaisilla keinoilla, vähän niin kuin piirittämään, koska he olivat mykkiä. Mm. Itse asiassa he olivat hyvin pitkään mykkiä, ja sehän on yksi sitten niin kuin tässä kerronnassa tärkeä asia tamahtumienkin tasolla. Ja mun piti erilaisilla keinoilla kirjoittamalla ja osin musiikilla, ja varmasti myös se elokuvan tekemisen prosessi vaikutti. Myös me itse asiassa tehtiin ihan työpajoja, henkilöhahmojen rytmiä ja toimintaa ja karaktaaria etsiäksemme. Kesti kauan ennen kuin nämä henkilöt alkoi puhumaan mulle ja ennen kuin se ääni löytyi. Mä aika usein luotan siihen kirjoitettuun materiaaliin ja lähden sieltä nimenomaan etsimään sitä, perkaamaan sitä ääntä kaikesta ikään kuin turhasta. Mä en edes kirjoita niin kuin versioita, vaan että mä kirjoitan semmoista tekstimateriaalia, tekstimassaa, jonka sisältä mä alan sitä kieltä löytää sitten ja kuuntelemaan sitä tarkasti.
Tämä on monikerroksinen, mutta myös moniääninen romaani. Tässä on yksi henkilö, Aura, joka on teinityttö, jolla on hyvin omanlainen jotenkin se sisäinen mielenkieli, mutta sitten hän on myös 15-vuotiaiden tyttöjen aika sekopäisissä tilanteissa, jotka ei ole aina miellyttäviäkään, mutta yksi tämän kirjan lukija mietti sitä, että miten sä oot osannut kirjoittaa esimerkiksi sellaista puhekieltä, mitä nämä tämän päivän 15-vuotiaat puhuvat, koska tämä on siis romaani nykyajasta.
Joo, se oli aika iso hyppäys sieltä edellisestä romaanista tulla tähän nykyhetkeen.
Niin, joka taas ajoittui 1900-luvun alkupuolelle venäläisen runoilijan Marina Tsvetajevan elämään.
Ja kyllä se aluksi tuntui itse asiassa todella vaikealta, että kirjoittaa nimenomaan sitä nykyhetkessä olevaa kieltä, sitä arkista banaalista kieltä, sitä kieltä, jota kuulee joka päivä metroissa ja kuulee ympärillään. Onneksi perheessäni on nuoria ihmisiä, jotka puhuu itähelsinkiläisittäin, niin kyllä ne kaiut myös, niin kuin kyllä mä kannoin ne mukana niin sinne Porvoon torpalle työhuoneeni äärelle, että kyllä sitä jossain vaiheessa alkoi luottaa siihen, että kyllä tämä on oikea ääni, joka täältä kuuluu, mutta kyllähän sekin on tavallaan kirjallistettu, että se on käynyt aika monen kierroksen ja muodon muutoksen myös, että Aura kirjoitin jossakin vaiheessa täysin kokonaan myös puhekielisesti, ennen kuin se hänen niin kuin poettisempi, kirjallisempi kieli alkoi sieltä syntyä, niin siinä on monta kerrosta, on kaksi pyrkimystä, kirjoittaa elävää kieltä, kirjoittaa paljasta kieltä ja tutkia, mitä on paljas kieli, ja sitten ehkä se on tätä, osin se on myös sitä arjen raakaa kieltä. Mutta myös sillä on muita tasoja sillä paljaan kielen ajatuksella, että se on semmoista ruumiin kieltä, fyysistä kieltä, jopa sitä mykän kehon kieltä, eläimen kieltä.
Iso asia, joka läpäisee tämän koko kirjan kielen lisäksi, on kuolema. Miksi sä kirjoitat siitä tässä kirjassa ja miten päätös siitä kirjoittamiseen syntyi?
Silloin kun mä tutustuin tähän Auran hahmoon, niin hän oli silloin sellaisessa tilanteessa, että hän kävi keskustelua jonkin kuolleen olennon kanssa. Ja mun piti lähteä tutkimaan, että mistä tämä ääni, tämä keskustelu tulee. Siinä tosiaan auttoi tämä Schubertin laulu, De Todunas Mädchen, mutta sitten mä jouduin niinku tavallaan peruuttaa auran kanssa aika pitkälle, että mä tiesin, että mistä tämän tytön ja kuoleman välinen dialogi tulee. Mä jossain vaiheessa jätin sitä myöskin ihan niinku sivuun, että sitten musta tuntuu, että nämä mielen sisäiset dialogit, keskustelut kuoleman kanssa on niinku ihan pöhköjä ja okei, sieltä on syntynyt jotakin, mutta että ne oli niinku sivussa ja syrjässä. No Alanin kautta tulee isot teemat kansanmurhasta, hän on menettänyt tosiaan perheensä, hän on nähnyt valtavasti kuolemaa ja hän kantaa tavallaan semmoista sanomatonta traumaa. Kuolema tulee niinku monella tavalla tosiaankin siihen romaanin kudokseen ja niitä oli niinku raskas kirjoittaa. Mutta olin vakavasti näiden asioiden äärellä, mutta sitten tapahtui mun viimeisen kirjoitusvuoden aikana, että mun äiti sairastui vakavasti ja hän menehtyi 2 kuukaudessa. Ja sitten yhtäkkiä mä oonkin itse se tyttö, joka käy keskustelua kuoleman kanssa. Sitä ennen tavallaan ne oli olleet kuvitteellisia keskusteluja. Kyllä se kaikki, mitä mä koin sitten sen viimeisen vuoden aikana, niin ne teki hyvin todeksi ja mulle traagisella tavalla todeksi sen niin kuin suhteemme siihen kuoleman maailmaan ja haluun yrittää jollakin tavalla ylittää sitä rajaa erilaisilla tavoilla. Musta tuntuu, että tätä kirjaa ei olisi olemassa ilman sitten sitä kokemusta, että jollakin tavalla kyllä sitten keskustelut oman äidin kanssa tuon puoleiseen tai sen kuoleman kanssa välillä, niin kyllä ne kaiut on sitten aika vahvastikin mukana. Mutta sitten sen jälkeen alkoi ne Aurankin keskustelut kuoleman kanssa itse asiassa alkoikin käydä hyvinkin järkeen. Ne oli hyvin todellisia ja mä palautin itse asiassa ne jo poistuneet jaksot sieltä takaisin sinne käsikirjoitukseen ja voin siitä kiittää ehkä vaan äitiä.
Alanin eli nuoren parikymppisen turvapaikanhakijan elämään liittyy yksinäisyyttä, hirveän paljon menetyksiä. Mutta hänen elämäänsä liittyy myös 2 suomalaista ihmistä, Auli ja Arvo. He auttavat Alania. Heillä on muuten symboliset nimet. Missä vaiheessa he astuivat mukaan tähän tarinaan?
Joo, he eivät olleet todellakaan siellä niin kuin aivan alussa, että kun mä Alaniin tutustuin, niin hän oli yksin ja eli salaa majassaan. Metsän keskellä, kaupungin keskellä kylläkin, mutta sitten mulle jossakin vaiheessa mä jotenkin tajusin, että mä haluan näyttää tämän maailman kuitenkin sellaisten ihmisten kautta, jotka haluaa auttaa. Mä en halua tuoda tätä kun Alanin kertomusta vaan sen kautta, miten hän jää osattomaksi ja oikeudettomaksi ja hänen päälleen hyökätään ja hänen päälleen syljetään. Vaan mä halusin löytää ne ihmiset, jotka haluaa auttaa, koska mä näin sitä myös ympärilläni paljon ja luin ja kuulin siitä. Ja Arvo ja Auli syntyivät tätä kautta. He ovat hyviä suomalaisia ihmisiä ja mä halusin näyttää sen myös.
Riikka Pelo, siinä vaiheessa kun sinun henkilösi heräävät eloon ja vievät myös sitä tarinaa eteenpäin, niin mitkä muut asiat kirjoitusprosessissa on sulle sellaisia, jotka puskee sinua koko ajan eteenpäin?
Tämän kirjan kanssa tuntui, että oli pitkää vaiheita, jolloin tämä ei mennyt eteenpäin, vaan oli hyvin paljon paikallaan. Ja se on usein sitä syväluotaamista sitten, että on tavallaan myös pysyttävä paikallaan. Ja se on ehkä enemmän myöskin sitä, että mä tyhjennän itseäni muista asioista. Ja mä etsin itseeni sitä tilaa kantaa näitä aika raskaitakin asioita. Että mä en itse asiassa että mä maltan olla siinä. Mutta että silloin tarvitaan sellaisia asioita, jotka keventää sitä oloa muuten. Että mulle oli hyvin tärkeää löytää erilaisia meditaation ja hengittämisen tekniikoita. Ja sitten mä esimerkiksi vuoden asuin Suomenlinnassa tätä kirjoittaessani. Ja mun oli joka iltapäivä kyllä 2 viimeistään lähdettävä kävelemään Kustaanmiekkaa ja katsottava pelkästään merta ja hengitettävä. Muuten tämä näiden ihmisten kärsimys ja ahdistus, tuska olisi kasvanut mussa niin mahdottomaksi, että mä en olisi selvinnyt sinne iltaan asti. Ja samoin sitten, että mä kävelen metsässä, mä olen kissan kanssa, opettelen ratsastamaan ja kommunikoimaan hevosen kanssa. Ja ehkä samalla opin sitten niitä asioita, jotka on tärkeitä mun kirjan teemojen kannalta. Et se on ollut enemmän sitä niin kuin oman mielen hiljentämistä ja tyynnyttämistä ja rauhoittamista ja niiden voimavarojen etsimistä, että jaksaa olla näiden asioiden äärellä ja niiden parissa.
Mikä on musiikin rooli kirjoitusprosessissa?
Joo, kyllä mä musiikin avulla ihan tavallaan niin kuin, se on mulle metodi etsiä, tutkia mun henkilöitä. Mä en pysty kuuntelemaan kirjoittaessani mitään semmoista muuta ylimääräistä taustamusiikkia, mutta sitten mä nimenomaan haen henkilöiden rytmiä, henkilöiden sisäistä maailmaa, henkilöiden ruumiillista kokemustakin musiikin kautta. Ja Auran kohdalla se oli osin myös sitä, että mä koitin palauttaa sitä omaa 14-vuotiaan kokemusmaailmaan, että sieltä nousee aika paljon. Siellä on muutama Sonic Youthin biisi, jotka mua johdatti. Siellä oli Velvet Undergroundia, siellä on ollut Nick Cavea ja sellaisia, jotka on mulle rakkaita, joissa mä palaan siihen omaan 14-vuotiaan mieleeni. Ja sitten taas tämän Alanin jesidi kurdimiehen mielen maisemahan oli paljon vaikeampi lähestyä ja löytää sinne reittejä musiikillisesti. Kyllä sekin on luonut semmoisen tietynlaisen sillan päästä vähän toisenlaiseen maailmaan, josta en tiedä. Ja sitten jos ajattelen tätä äitiä Elleniä, hän itse asiassa kuljettaa sellaista kappaletta mukanaan eniten. Mä luulin, että se olisi ollut Auran kappale. On Schubertin Der Tod und das Mädchen, sekä jousikvartetto että Lied oli jo alusta asti tärkeinä niin kuin tavallaan temaattisesti tytön ja kuoleman välinen myyttinenkin vuoropuhelu, mutta sitten ne on ihan niin kuin rytmisesti olleet tässä mulla sellaisena tietynlaisena pohjana ja perustana, ja ne itse asiassa sitten tuleekin lopulta niin kuin Ellenin ja äidin kokemukseen kutoutuu nämä rytmit, vaikka aluksi luulin, että se on Aura, joka kuljettaa Schubertia mukanaan, mutta Auralla on kyllä ihan toiset biisit sitten. Aura on aluksi sellainen koreapoppia kuunteleva kavaitytto, niin mun piti opiskella vähän sitten tätä k-poppia myös, että se ei ehkä kuulunut mun teiniään musiikilliseen maailmaan, mutta on sitten saanutkin sukeltaa tavallaan siihen sitten tähän aikaan myös musiikillisesti ja rytmisesti.
Riikka Pelo, nyt kun kuuntelee sinua, niin huomaa, että tämän kirjan taustalla on kuitenkin paljon asioita, joita olet nimenomaan joutunut opiskelemaan. Mihin taustatyö sijoittuu kirjoitusprosessissa, kun kirjoitit Kaikki elävä -romaania?
Kyllä mulla ensimmäiset vuodet usein menee hyvin intensiiviseen taustatyön tekemiseen. Tämän romaanin kannalta oli aika tärkeää semmoinen tietty teoreettinen ja filosofinen, oikeusfilosofinen niin kuin lukeminen. Toisaalta sitten myös tämmöisen niin kuin eläinfilosofian, ihmisen ja eläimen välisiin suhteisiin liittyvän pohdiskelu- ja teorian lukeminen. Mutta sitten samanaikaisesti se, että mä tutkin niitä olosuhteita, joista nämä ihmiset tulee. Kyllä sitä tutkimusta sitten mä teen loppupelissä niin kuin ihan viime metreille asti, mutta että tärkeää se on aina sitten jossakin vaiheessa ikään kuin luottaa siihen, että mä tiedän nyt tarpeeksi asioita voidakseni heittäytyä myöskin sen tiedon varaan ja kuvitella ja antaa sitten henkilöiden viedä ja palata tarkentamaan joitakin asioita, mutta että löytää se, että on tietynlainen niin kuin vahva perusta, jossa voisit lähteä kulkemaan kohti sitä, mitä mä en tiedä, koska se on se kaikkein kiinnostavin asia tavallaan mennä kohti sitä tuntematonta, mennä kohti jotakin tosi vierasta. Ja se, että toki mä olin aluksi vähän lamaantunutkin siitä, että mä päädyin kirjoittamaan Suomeen tulevasta paperittomasta miehestä ja suhteessa kulttuuriin, josta en tiedä mitään, suhteessa uskontoon, josta en tiedä mitään, mutta mä valtavasti halusin tietää siitä ja uskoin, että tämä mun henkilöni taas näyttää mulle sen tien ja mitä mun on tiedettävä sieltä hänen kauttaan.
Mitä Kaikki elävä -romaanin kirjoittaminen sinulle teki?
Kun se kirja on nyt olemassa, se on todellinen. Olen tehnyt jonkinlaisen teon, synnyttänyt tähän maailmaan jotakin, jota ei ole ollut täällä aikaisemmin, ja mä haluan uskoa, koska se kirja ei estä sotia puhkeamasta, se ei estä kurjuutta ja kärsimystä, mutta mä toivon, että se palauttaa mun uskoa kuitenkin siihen, että kirjallisuudella pystyy vaikuttaa jotenkin todellisuuden kudokseen, siihen, miten me ihmiset suhtaudutaan toisiimme. Se ehkä pystyy luomaan jonkinlaisia avarampia maailmoja, jossa hyvän tekeminen ja myötätunnon kokeminen on tärkeitä asioita. Että mä voin luottaa tavallaan siihen, että kielen voimalla voi tehdä tällaisia vaikuttavia tekoja. Ja että mulla on kyky tavallaan löytää ne kielet ja äänet kuvitteellisista henkilöistä, joilla maailmassa voi olla ehkä jokin yksi asia hyvää enemmän.